astean behin lasailerekin. Bederatzi. Gobernu orokorra oraintxe bertan berriro zeure eskutan har dezazula.
Gogoratu gaitezen, Jaungoikoaren aurrean gaudela.
Edo aipatu lagun artean, lagunarteak berak naiz ura zuzentzen duten lagunarte buruek nire ardurapean jar dezaketena betetzeko.
Anai nagusienek lasaileri egindako gutuna 1714ko apirilaren batean. Gutunaren egileak anai nagusienak dira, hau da Paris, Versailles eta San Dionisioko anai zuzendariak. Hoien artean anai Bartolome dago. 1712ko otsailaren 18an Juan Bautista hegoalderantz joan zen. Clement Abatearen kasuan ez du ezer egiterik bere aurkako epaiketako epaia aldatzeko. Proiektuan eragozpena dela uste du Juan Bautistak. Marsellan eskola berriak irekitzeko promesak ez du arrakastarik. Proventzako nobiziatu haitxi eginda, anaia batzuek sare gisa pentsatutako proiektua elkarrekin eta asoziazioaz, beste antolaketa batean ari dira pentsatzen. Juan Bautistak urrunetik jarraitzen du lagunartearen bilakaera, oztopo izan ez dadin, eta lagunartearen autonomia bilatzen du. Testu inguru horretan, anaiek gutun bat idazten diote. Lagunartearen gobernuaz berriro arduratu dadin. 1714ko abuztuaren 10ean, Parisera itzultzen da La Baruyère kalera, eta hauxe esaten die, «Me voici arrivé», «Que voulez-vous de moi?» «Hemen hauzue, zer nahi duzue nigandik?» Lagunartearen irmotasun eta sendotasun mailaren froga indartsua da anai nagusienek igorritako gutun ausarta eta begirune handiko hau. Juan Bautistaren itzulerak adierazten du barren-barrendik interpelatua sentitzen zela. Ez dago amarrurik, ez da apala eta esaneko den bati egindakioken trikimailu limurtzaile eta unkigarririk. Itzulera ez da lehengo baldintzetan egiten. Beste era batean erabili behar duen, lidergoaz jabetzen da. Bere burua gutxituz anaidia aztadin eta bere etorkizunaren ardura bere gain har dezan. Honela dio gutunak.
Jaun eta gure aita hori. Guk Kristau eskoletako anaia nagusienok, Jainkoaren aintza handienaz eta Elizaren eta gure lagunartearen on handienaz arduraturik, bere biziko garrantzia ematen diogu zuk Jainkoaren egintza honen ardura eta gidaritza berriro hartzeari, zeurea ere badenez. Izan ere, jaunak gogoko izan du zutaz baliatzea, berau sortzeko eta gidatzeko aspalditik ona. Konbentziturik gaude denok Elizarentzat hain onuragarri den konpainia berri hau gobernatzeko behar diren grazia eta talentuak eman dizkizula Jainkoak, eta ematen ere. Eta bidezko da orain aitortzea zuk beti arrakasta handiz eta jarraibide emanez gidatu duzula. Guzti honengatik, jauna, apaltasun osoz eskatzen dizugu eta obedientzia agindu diozun lagunartearen partetik eta Beronen izenean agindu ere agintzen, lagunartearen gobernu orokorra, orantxe bertan berriro zeure eskutan har dezazula. Eta hau guztia baiestatzearen sinatzen dugu, Parisen, 1714ko apirilaren batean, begirune handienaz, jaun eta gure aita hori, zure menpeko apal eta obedienteok.
frontoitza. Gutxitze edo zahartze arazoen aurrean, babesten ez den anaidia. Zoriontasuna kutsatzen duen anaidia. Benetako altxorra aurkitzen lagunduko duena, eta gizarte osoa martxan jarriko duena. Bizi erantzunak sortzen dituena. Etorkizunari beldurrik gabe begiratzen diona. Eta beti fede begiz, beti itxaropenarekin. Beti. Amen.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.